isimo sibilekithi lapha ku-Ward 19 asimanga kuhle sibi. Kulezi bungu sibili zahlasela umumbu sungani sokuphumile laphana. Konakala kakhulu. Ungakhangeli kakhulu laba abangani balime ezidakeni laphana. Yikho lapho kwangikwehlasela khona kakhulu sibili ngoba kwakungani kulandelela uqethu.
Yizibungu bani kani?
Kwakungani kuyimhogoyo into kwakhona. Kuyimhogoyo sibili. Kwakukuningi ngoba kwesinyisikhathi wathi lapho ungafika khona sibili wawungamangala ngoba kusuthwa kulucaca siloku ukuthi la usele lokuthi enyethela ngaphi.
Ingabe wadi yakho kuphela yini abaswelayo kumbe isigaba sonke?
Ngathi sibili ungakhanyela sibili yona le umathi nothi sibili yonke mbona ungani kulobu zima. Lapha njani ndi ngabe ukhuluma nje ngikhuluma la kuwadi 19 kodwa ke ungakhanyela umathi nothi yonke sibili hhayi akuthambanga abantu bathwele nzima. Kulendlala enkulu sibili esikhangelane layo ukuthi ha ma ungasaba ngalabanye abalozilo bathi basinedisi mbona ungazani lapha sikhulu kuzoba lobuzima obukhulu kakhulu ebantwini nezikolo lapha abantwana bazabe sebehamba nzima.
Sizwa kuthiwa sizikhona ezinye inhlanganiso eziphathisayo seziqalisile ukupha abantu ukudla, liqiniso na?
Ye, ngathi ngapha ngakithi-ke kule inyadi sithembisile iyithembisile kodwa ke ibengakaqalisi ukuthi wena i-Christian Care besilo mhlangano nje izulu lokhu bebizwe iwadi yonke nje kukhulunywa ngakho kodwa ke hhayi abakaqalisi bona ukuthi bangathi ukuthi baqalisa nini abazange bakuveke ebantwini kodwa balaso isifiso sokuncedisa abantu.
Abantu baphila njani ilanga lisiyatshona livuke elinye ilanga, kuyabahamba njani? Wasitshela nje amafitshane.
Lapho umumo usumumbi baba ngoba ungakhangela kweminye imizi lapha vele abantu sebesidla kanye. Umuntu nje uyazivukela nje ekuseni nje athole nje esebesebenza nje kuyisebenzanyana kwakhe ethemba ukuthi uzakudla nje ntambama. Umumo kawusemuhle sibili. Lezi kulezingadi yebo kambi uyalinyanyiwa nje imbhida yona le uyathengiswa kodwa-ke ungakhangela lapho ukuthengiswa kwakhona imali kayikho ebantwini ubathenga leyo mbhida.